Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен микрофондо Айнура Жекши кызы, жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө түштүк аймагын калыбына келтирүү жараянына жарандык көзөмөл жүргүзүү долбоорунун координатору Динара Ошрахунова менен долбоордун Ош облусу боюнча координатору Руслан Ташанов менен маекти жана тилим-дилим түрмөгүнүн чыгарылышын угаласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарлар. Япониянын бийликтери Фукушимадагы экинчи реакторда да кырсык болушу мүмкүн деп чоочулоодо. Ишембиде зилзаладан жабыркаган атомдук станцияда жарылуу болуп, радиоактивдүү заттар айлана чөйрөгө чыгып кеткен аймактан 170 миңдей киши көчүрүлдү. Фукушимадагы кечээки жарылуудан кийин Токио атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикти чакан деңгээлдеги кесепетке кириптер кылган өзөктүү кырсык тууралуу кабардар кылган эле. Эми жума күнкү табигый кырсыктан каза тапкандардын саны болжолу менен 10 000 кишиден ашышы мүмкүн деген кабар тарады. Мындай маалыматты жер титирөөдөн өзгөчө жапа чеккен чөлкөмдөрдүн бири болгон Мияги шаарынын полициясы берди. Полициянын басма сөз өкүлү калаанын өзүндө эле 10 000 киши наут кеткен болушу мүмкүн деп кабарлады. Азырынча Миягиде 400 кишинин өлүмү тастыкталды. Ак Үй Араб Лигасынын Ливия боюнча чечимин кубаттады. Кечээ Каирдеги жыйынында араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Ливиянын карапайым элин коргоо үчүн өлкөнүн аба мекиндеген согуштук учактар үчүн жабуу чечимин кабыл алууга үндөшкөн. Вашингтон администрациясынын билдирүүсүндө Араб Лигасынын кайрылуусу олуттуу кадам катары сыпатталат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкачысы Николай Бардюза баштаган делегация Ош шаарында Кыргызстан вице-премьер-министри Шамиль Атаханов жергиликтүү башкаруу органдарынын жана күч структураларынын өкүлдөрү менен жолугушту. Кеңешмеде аймактагы коопсуздук, Кыргызстандын түштүгүндө баңги затташуу жолдорун көзөмөлгө алуу өңдүү маселелер жабык эшик артында талкууга алынды. Андан кийин Бардюза Баткен облусуна жол тартты. Мендин баш калаасында бүгүн кайрадан нааразылык акциялары өтүп жатат. Өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан президент Али Абдулла Салих демонстранттардын талабына баш ийип бийликтен кеткеси жок. Ишембиде Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ки Мун Йемен өкмөтүнүн демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонуп жатканына байланыштуу камтамасын билдирди. Кыргызстан айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришкенде, азырынча кыргызстандык дыйкандар жазгы айдап себүү иштери үчүн керек болгон күйүүчү майдын 30% менен гана камсыз болушту. Дагы бир кабарга ылайык, Кыргызстандын аймактарында араптанын аягында азык түлүк жана айыл чарба продуктураларынын жарманкеси өткөрүлөт. Мындай чечим негизги азык түлүк продуктураларынын баасын кармап туруу максатында өкмөт тарабынан кабыл алынды. Эртеңки аба ырайы жөнүндө учкай маалымат. 14 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Бишкек шаарында аба температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Ош Жалабатта элге кимден кандай жардам ала тургандыгы боюнча маалыматтар жетишсиз болуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде түштүк аймагын калыбына келтирүү жараянына жарандык көзөмөл жүргүзүү долбоорунун координатору Динара Ошрахунова менен долбоордун Ош облусу боюнча координатору Руслан Ташанов белгилешти. Жарандык лидерлер ата иликтөөнүн жыйынтыгын чыгарганы жатышат. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева конокторго мониторинг боюнча алдын ала кандай тыянактарга келдиңиздер деген суроо салды.
Мониторингди ноябрда баштап, биринчиден биз атайын анкеталарды түзүп, анкетирование өткөзгөнбүз. Өзүнүн жанакыл үй бүлөнүн мүчөлөрү кайтып кеткендер, жарадар алгандар, ошо үйлөрү күйүп эмит кеткендер, ошолордун арасынан биз ошол атайын ошол 3 категорияны алып, 600 респондентти 18 жаштан 65 жашка чейин анын үйдө ошолорго атайын ушундай суроо жүргүзүп,
кандай багытта суроолор болду?
Вот жумушу барбы? Компенсация алынып атабы? Кандай ошол компенсация жетиштүү же жок? Компенсация жөнүндө же жардам жөнүндө, гумпомощь жөнүндө кайсы жерден ошо маалыматты кимден алып атышат? Негизи жанагы госдирекциянын жумушу кандай жумуш жүргүзүп атканын билишеби же билбейби деген, башка мамлекеттик органдар жумуштары кандай жүргүзүлүп атат ошол жөнүндө билеби же билбейби, негизи вообще жарандар кандай ошол жерде бир координация барбы же жокпу деген ошондой бир максат менен ошондой суроолорду жүргүздүк. Биринчиден 85-90% жумушсуздуктан абдан чоң проблемалар болуп атат. Экинчиден жанагы жергиликтүү органдарга бир жардам алганга мындай кайрыласыңар десек 50-80% респонденттер алар айтышты жок.
Эмне себептен?
Анткени алар деген ошол маалыматты билбейби, же ошол бир кандай байланыш ортосунда ошол байланыш жок болгон үчүн ошондой кайрылып айтышыптыр да. Көбүнчөсү ошол жардам боюнча компенсация алганга силер маалыматты кимден алып атасыңар дегенде 40-50% деген эл аралык уюмдардан алып атабыз деди. Анын ичинен жана 9-10% жанагы массалык маалымат каражаттардан алып атабыз деди.
Динара айым азыр эле айтып кетти, суралган кишилердин 80% жардамга кайрылбайбыз деп айтты депчи. Сиз ошол жерде жашап жатасыз да, кошо көрүп жатасыз, эмне үчүн кайрылбай жатышат?
Биринчиден мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан жардамдар тууралуу элде толук маалымат жок. Элдерден кандай жардам алып атасыңар деп сураганыбызда алар айтат да, эл аралык уюмдар үй куруп берди, эл аралык уюмдар тамак аш берип жатат, тамак эл аралык уюмдар кийим кече берип жатат жана кээ бир учурда акчалай жардам берип атат деп айтышат. Кийин мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбоду деген жоопту айтышканда, анан кийин тактап сураганыбызда 200 000 сомдон кредит же болбосо 50 000 сомдон кайтарымсыз грант катары берилген акчаны алдыңыздарбы дегенде, ооба алдык деп жооп беришкен. Бул мамлекеттик дирекция тарабынан республикалык бюджеттен берилген акча каражатын алган, ошол компенсациялар жеткен элге, бирок алар кайсы ким жактан келип жатат, эл аралык уюмдан келип жатабы же болбосо мамлекет тарабынан келип жатабы, бул боюнча так маалыматы жок. Ол жаракат алгандарга төлөнүүчү компенсациялар тууралуу деле элдерде толук маалымат жок.
Ошол албай жатабыз деп аткандар көбүнчө кимдер?
Албай жатабыз мисалы дегендер, мына бул негизинен үйү күйгөндөр, бул улуттук азчылыктарга тиешелүү. Бул жерде биз бир проблеманы ачык айтышыбыз керек. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар, көрсөтүлүп аткан жардамдар тууралуу элге маалымат жеткирүү механизми жок деп айтса болот.
200 000 сом соода жөнүндө дагы маалымат чыкканда кээ бирөө мисалы андан баш тартып атышат, анткени кийин аны төлөй албайбыз деп элдер баш тартып атат деген да маалыматтар тарабады беле. Демек алар билген да мамлекеттен келип аткан каражат.
Бул азыр биздин сурамжылоодун кандайдыр бир ушул парадокс жери болуп атат да. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам жок деп айтат, ошол эле учурда ушундай каражатты алдыңарбы ооба деп жооп берет да. Бул баягы биздин сурамжылоодун кандайдыр парадокстук учурлар болду.
Буга эмне таасир берип атат деп ойлойсуз?
Биздин өзүбүздүн баамызда как эми эксперт катары, байкоочу катары биздин баамызда баягы биринчи мамлекетке болгон кандайдыр деңгээлде ишенбөөчүлүк, кандайдыр деңгээлде ушул июн кок алаңына жол берген дигине байланыштуу бул кандайдыр бир деңгээлде баягы таарынч, мамлекетке болгон таарынч, ишенбөөчүлүк факторун тактана белгилесек болот.
Динара айым, демек мамлекет жардам көрсөтүп жатса дагы ошону элдер көргүсү келбей жатабы?
Чынында эле бир ушундай баягы июн трагедиясын ошондой болуп калганы, анан кийин мамлекеттик органдар бир ошону токтото алганы, ошол биринчиден ошо элдин арасында ошондой таарынч бар. Ошондуктан баягы жардам бергенде дагы ошол жардамды жардам катары көрүшпөй, булар деген ошол эми баягы бул күнөөлүү, ошончо күнөөлүү катары бизге деген көбүрөөк жардам бериш керек деген бир мен ошондой сезим деп мен ушинтип ойлойм да. Бирок түшүнүп атабыз, баягы көп деле жардам может мамлекеттик органдар бере албайт, анткени биздин бюджетибиз дагы өзүбүздүн бюджетибизде ушундай чоң проблема бар. Бирок ошого карабастан да жанагы берилип атканда акча жетишпегендиги бул чынында эле ошондой болот. Өзүнүн үй бүлөнүн мүчөлөрүн жоготкон адамдар албетте алар үчүн бул деген эң кыйынчылык.
Ошол эле учурда гуманитардык жардамды таратууда жанагы шылуундардын колунда өтүп кетет. Кээ бир ошол эле таратып жаткан мамлекеттик кызматкерлер аны алып алып жатат деген кептер көп эле айтылып жатат. Ушундай фактыларды сиздер белгиледиңиздерби?
Адамдар айтышты, даже ушул берилип аткан сууда берилип аткан кредит же башка компенсация берилип атканда ушул жерде кайра коррупция болуп атат. Кээ бирде деди, мына атайын тизме түзүлгөн да жардам берген адамдарга, ошолордун арасында деген жардам кереги жок адамдар да кирип калган. Көбүнчөсү ошентип жооп берип атышат да.
Рустам мырза, ошол гуманитардык жардамдар башка кишилердин колуна өтүп анан садыка дагы чыгып кетип атат деген пикирлер айтылып келет да. Ошондой бир дүкөндөрдөн же болбосо базарлардан гуманитардык жардамга келген оокаттардын сатылып жатканын көрө алдыңыздарбы?
Долбоордун жүрүшүндө биз андай фактыларды өз көзүбүз менен күбө болбодук. Бирок элдин арасында ошондой имиш имиштер бар экенине биз күбө болдук. Имиш имиш менен баягы өзүбүз бир тапкан өзүбүз күбө болгон фактынын айырмасы бар, ошону биз тактан айтып кетишибиз керек. Бирок баягы сурамжылоордун негизинде элдер ошондой пикирлерди айтып атышты, бирок ошону биз далил катары биз фактыларды байка
чакырган жокпуз.
Көрүлгөн жоксуздар.
Бул помощту таркатууда кээ бир учурда кандайдыр бир балансты сактабоо же болбосо керек эмес эле категориядагы атуулдарга гуманитардык жардымга муктаж эмес атуулдарга гуманитардык помощ таркатылган фактылар бар. Эч кандай жапа чеккен эмес, жакынын жоготкон эмес, үй бүлгөн эмес, жумуш ордун жоготкон эмес, ошондой эле атуулдарга дагы гуманитардык жардымдар эл аралык уюмдар тарабынан бул көп эмесе азык түлүк продуктыларын таркатууга тиешелүү.
Жардам берүүдө улутка карап мамиле кылган бир жагдайлар болдубу?
Мындай бир жооптор да болду. Көбүнчөсү мисалы кыргыз улуттук жарандар алар айтып атышты да, мына эл аралык уюмдар көбүнчөсү кум жардамды деген өзбек улуттуктарга бир көбүрөөк берет, анткени мына ошолорго көбүрөөк боорору деген ошондой бир эмеде айтып атышты да. Бирок мына эми биз айтып кетсек баягы эл аралык уюмдар деле андай атайын эме деле жасабайт болуш керек, алар деген ошо караштырып мындай баланс деген объективность ошонун баарын сактап атат да. Алар анткени алар деген нейтралдуу, аларга деген баары бир алар деген жардам берип атышат. Ушул кантип жакшыртсак болот, кандай бир жеңил кандай бир рекомендациялар берилет? Ошо Жалал абадта көп НПОлор бар, алар дагы өздөрүн бир юридикалык консультацияларын берип атат. Бирок ошого карабастан биз ушундай жооп кайра алып калдык, консультация керек болуп атат, анткени жанагы сууда алып атканда же ошол документтерди кайра восстанавливать этип атканда ошондой адамдар деген билбейт экен, көп жардам керек болуп атат да. Кайсы жерге барыш керек, кимге кайрылыш керек, кандай жазыш керек арызды, ошондой ошондой
кеңеш берүү иштерин жүргүзүңүздөр да, мониторингдин алкагындачы. Ошондон кийин ала албай жүргөн жардамын алган учурлар болдубу? Кеңеш бердиңиздер, жанагы окуу тренингтердин баарын өткөрдүңүздөр, андан кийин анан ошол өздөрүнүн укуктарын билип алып анан кайрадан барып кагаздарын толтуруп мына ушул мага тиешелүү жардамды мага бергиле деген сыяктуу.
Албетте, биздин ошол төгөрөк столдордун бир бөлүгү бул элдерге ошол түзөнтү жапа чеккен атууларга маалымат берүү. Мамлекет тарабынан кандай токтомдор, кандай мыйзамдар кабыл алынган, ошол жапа чеккендерге колдоо көрсөтүү боюнча ошолдор маалымат берүү, анан кийин андан кийинки бөлүгү бул көйгөйлөрдү изилдеп чыгуу жана ошол көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Элдердин баягы июнь колго алынган учурунда бир топ ушул ишкерлерибиз өздөрүн ошол бизнестерин жоготуп алышкан жана ошол эле учурда алардын тиги банктан алган бир топ кредиттери бар. Ушул кредиттеринин үстөк пайызы ушул күндө аябай өсүп кеткен, себеби бизнес токтоп турат, алардын процентин кайтаруу мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бул боюнча мамлекет тиешелүү чараларды көрүүсү зарыл деп кайрылышты бизге ошол жапа чеккен бизнесмендер.
Динара айым, сиздер мониторинг жүргүзүп жатып Ош, Жалал абадта жараштыруу аракеттери болуп жатат, бирок ал туурасында элге маалымат жетпей жатат деген пикирди айтып жатасыздар. Азыр ал жакта элдин бири бирине болгон ишенимин жогорулатуу максатында кандай долбоорлор иштеп жатат?
Эми биринчиден баягы өзүңөр билесиңер, жер жерлерде бизде ар кандай аксакал кеңештери, аял советтери, жаштардын советтери, ошондойлордун баары көп түзүлгөн да, мурда АКФ учурунда эле. Анан ошолордун баары тең азыр мындай, биз баягы трагедия келгенде көрүп калдык, алар деген мындай эч кандай бир мындай байланышы жок экен жөнөкөй адамдар менен, анан өздөрүнүн бир программалары же политикасы да жок экен да. Ошондуктан азыр мына азыр алар өздөрү кайра жаңыдан ошонун баарын иштеп чыгып атышат.
Эми
мына анткени мына ошого такалып ошону көрүп проблема экенин көрүп эми азыр ошолордун баарын иштеп чыгып атат. Анан ошо жер жерлерде баягы напряжение бар да, көбүнчөсү баягы алкоголду деген контролдо болгон үчүн жаштар көбүнчөсү ошо ичип алышып күрөшүшөт, анан кайрадан напряжение болуп атат да. Анан ошолор деген баягы аксакал кеңештери, кайрыл аял кеңештери ошолор менен жумуштарды жүргүзүп атат. Анан бирок ал жөнүндө деген эми баягы жалпы массалык каражаттар мындай жалпы маалымат берген жок да. Анткени биз мына көрдүк, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, ошол эле айыл башчылары өздөрү ошол массалык маалымат каражаттары менен кандай иштеш керегин ошондой эмелер жок экен, механизм билбейт экен. Пресс релизди кандай жазыш керек, кимге чалыш керек, эмне деп айтыш керек, ошол анан ошол боюнча биз аларга атайын тренинг жүргүздүк.
Кээ бир жерлерде мисалы элдер бири бири менен өздөрү эле байланышып өздөрү жарашып алуу процесстери жүрүп атат да, ал эми мисалы илгери кыргыздын бир салттары бар болчу да, мисалы бири бирине кун берип экинчи араздашпайлык, дайыма ынтымактуу жашайлы деп бирикен да. Анан азыр мына азыркы кырдаалда ошол жарашуунун кандай мындай эффективдүү методдору болушу мүмкүн?
Эми
кантип жакындатыш керек элди?
Албетте, бул мен жарашуу деп айтсак деле болот, бирок туура айта турган болсок бул ишенимди калыбына келтирүү. ишенимди кабылына келтирүү процессин биз мүмкүн болушунча буну аябай бир кылдаттык менен аябай бир тууранукка салышыбыз керек да. Анан эми жанагындай баарыбыз эле көрүп аткан тиги башына топ менен калпакты алмаштырып кийгизип койгон бул баягы жасалма бир кандайдыр бир иш чара катары калып атты. Анан чын чынына келгенде калпак менен топу эме болду да, анан чын чынына келгенде элдин жүрөгүндө нерсе айтылбай калып кетти деген нерсе бар да. Ошондуктан азыр биринчи кезекте менин оюмча бул жалпы атуулдук диалог, башкача айтканда улуттардын ортосундагы бир диалог керек. Диалог ал кандай болушу мүмкүн? Албетте кандайдыр бир маселелер боюнча, мисалы тил маселеси кыргызстан боюнча улуттардын кандайдыр бир ушул каймактары, коомдун каймактары, улуттардын лидерлери келип бул боюнча бир позицияга келип алуу зарылчылыгы, бул биринчи кадам катары кетиш керек, конструктивдүү кадам катары.
Бирок ушул идеялар айтылып эле келе жатпайбы? Бирок ошол эле убакта кыргыздар көп жайгашкан жерде, же болбосо өзбек улутундагы жарандар көп жайгашкан жерде бири бирине мисалы барып каттагандан дагы эле коркушат, дегендечи бири бирине барышпайт, түнкүсүн мисалы үчүн бири бирине катташпайт депчи. Мына ушул жагдайда диалогду күтүп отурганга болбойт да?
Албетте, албетте да. Бул жагынан эми ала турган болсок, азыр узак мөөнөттүү чара катары, чараларды эки категорияга бөлө турган болсок, кыска мөөнөттүү жасалып жумуштар жана узак мөөнөттүү стратегия катары карай турган болсок, бул ошол элдердин аралашып жашоосуна шарт түзүшүбүз керек. Себеп дегенде аралаш жашаган кварталдарда конфликттин деңгээли бир топ улуттуу деңгээлде төмөн жана учурда алар мурдагыдай эле карым катнаш, кирди чыкты, бири бирине болгон ишеним аябай жогору бойдон калып кетти. Бөлүнүп бөлүнүп жашаган жерлерде албетте бири бирине болгон мамиле калыбына келе элек. Ошондуктан биринчи узак мөөнөттүү чара катары алардын аралаш жашоосуна биз тиешелүү түрдө ушуга бир цивилизациялык жол менен бир тиешелүү чараларды алдын ала көрүп башташыбыз керек. Жалпы улуттук башкаруу концепция стратегиясы түп тамырынан бери өзгөрүлүш керек. Себеп дегенде 90-жылы болгон колгалаңдан кийин кээ бир маселелер туура эмес кеткендигине байланыштуу мына 20 жылдан кийин кайталанып отурат. Кыргызстан жогорку деңгээлдеги демократиялык потенциалы бар өлкө катары эл аралык коомчулуктун алдында козголуп келе жатабыз. Эл аралык уюмдар үчүн бирге тол уюмдардын иштеүүсү үчүн алар өздөрүн миссиясын аткаруу үчүн толук жолдор ачылып миллиондогон гранттар келип атат. Анан кийин эле эмне үчүн Кыргызстанда ушул экинчи жолу улуттар аралык кагылышуу форум берилип жатат? Бул деген ошол улуттарды башкаруу стратегиясы 20 жылдын ичиндеги стратегия кээ бир жерлерде кээ бир багыттары боюнча кардиналдык түрдө өзгөрүүгө тийиш дегенди билдирет.
Динара айым, сиздин көз карашыңыз кандай?
Жөнөкөй эл базарда болобу, кайсы жерде кайрадан сүйлөшүп алар жүрүшөт. Бул жерде дагы саясатчылар да өзүнүн саясатын өзгөртүш керек. Ошонун ичинде бул саясатчыларды ким чогулта алат? Бир үстөлгө ким отургуза алат? Ошо суроо ошондо. Ким ошону жасай алат? Анын баарын тең ошо мамлекет жасаш керек. Тем более азыр мына президенттик шайлоо келе жатат. Президенттик шайлоодо сөзсүз улуттук суроо деген кайра чыгарылат. Сөзсүз алар деген ошону атка чаап алдына коюп алып туруп, анан кийин ошо менен өздөрүнө очки зарабатывать этет. Ошондуктан ошону деген азыр мына баштала электе, компания баштала электе, июнда эгерде ошону аны деген уже кеч болуп калат. Ошого чейин биз азыр уже саясатчыларды чогултуп ачыбыз керек. Тыйыш керек аларды, тыйыш керек.
Ошону Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жараянына жарандык көзөмөл жүргүзүү долбоорунун өкүлдөрү Динара Ошрахунова жана Руслан Ташанов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Толкунунда кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эмки кезек тилим дилим түрмөгүндө бул жолку уктурууда электрондук китептерге өтүү туурасындагы ой толгоо жана мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Рыскелди Момбеков менен маекке орун беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Шайлообек Дүшеев алып барат.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга жаңы жетекчи келгендиги белгилүү. Анда эмесе Рыскелди Момбеков менен кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын маегин чогу угалы. Жазгүл,
сиз убагында журналист болуп жүргөнсүз, убагында сиз дагы айрым чиновниктерге, адамдарды сындап келгенсиз, бирок биз дагы сизге ошол таризден бир суроо берелик да. Бүгүнкү күндө мугалимдердин жетишсиздигинен дейли, маселен кыргыз тил мугалим жетишпей аткан болсо, дене тарбиядан берген мугалим же математикадан, химиядан берген мугалим кыргыз тил сабагын өтө берет. Айылдар, андай айылдар бизде абдан көп. Ошол сыяктуу сиздин мамлекеттик тилге келип калышыңыз сиздин тармагыңыз эместей болгон жокпу сизге? Чоочун болгон жокпу, кыйналган жоксуз?
Жок, эми патриот кишиге патриот кандай кызмат болсун деле туура келе берет.
Эмне иштен баштадыңыз ошондо?
Бизде 2004 жылы жакшылыкка мыйзам чыккан экен мамлекеттик тил боюнчачы. Бирок ал ошол мамлекеттик кызматчылар тарабынан тоскоолдук учурап бүгүнкү күнгө толук кандуу иштеге келди да. Жеке түшүнүмдө, жеке пикиримде мындай да, биз эне тилди каяктан башташыбыз керек? Эне тилди эски калыбына келтириш үчүн биз эң кириде үй бүлөдөн башташыбыз керек. Андан кийин бала бакчадан, андан кийин мектептен, андан кийин жогорку окуу жайларынан.
Мындай сөзөлчү, кайсыл бала бакчага бардыңыз, кайсыл мектепке бардыңыз жана кайсы министрлик сиздин ушул талабыңызга жооп бербей иштеп атыптыр?
Жок, мен азыр жакка, бияка бардым десем туура эмес болуп калат, анткени мен калп айтпашым керек да. Мен азыр ошол иштеп турган иш пландарын баарын аткарып чыгат да. Мисалы бизге улуттук телеканалдан жумасына жарым саат убакыт берилген экен. Ошондо дагы эффективдүү пайдаланбадык да.
Мынау көрүнөк жарнактарды биз ар дайым сурап эле келатабыз, бирок дал эле көрүнөк жарнактардын кебетеси оңдоло элек да, кандай дейсиз?
Туура бул ошол жанагы баардык аксап аткан ушул биздин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кагаз жүзүндө калып анан аткарылбай жаткандан болуп жатпайбы? Маселен, кайсы бир айдоочу жол эрежесин бузса биз ага айып салабыз. Ал эми мамлекеттик тил мыйзам, бул закон да. Мыйзамды бузган кишини биз айып салып жатабыз. Ошондой эле мамлекеттик кадр кызматы дагы ал боюнча биз дагы акыбыз жок дейт. Бул абада калкып калган да.
Мындай сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө эле мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө, анын абалын жакшыртууда дал эле сиздердин колуңуздардан эч нерсе келбейт деген сөзбү?
Мына эми өзүңүздү карап көрсөңүздөр, ушу мамлекеттик тилге бөлүнгөн каражат 2 миллион сомдун тегеренде. Бул деген эмне? Бул бир чиновниктин баласынын сып айтпасынын тою, мындайча айтканда. Анан мамлекеттик тилге эң биринчи ирет бул көңүл бөлүш керек, анан анча мынча каражат бөлүш керек. Кошуна Казакстанды карап көрсөңүздөр, алар бизден алды канча ашып кетпедиби?
Эми уялбай эле ушу казактардын тилди оң системасындагы бир өзгөчөлүктөрдү уурдап деле алсаңар болсо керек деп ойлойм да. Кандай мындай мүмкүн алар менен кызматташуу, кызмат алышуу кандай болушу?
Эң жакшы суроодо берип атасың. Эгер чет жака чыга турган болсом, ушул Казакстанга барат, билбеген нерсени же болбосо жылбаган нерсени жылдырыш үчүн сураган уят эмес. Бирок мен ойлойм, азыр могу өзгөчө мен айтып кетейин, могу Жалал Абад Ош областынын губернаторлору кыргыз тилге ушунчалык мамиле кылышып атыптыр. Алардын бул жака жөнөгөн отчеттарынан карап көрүп атам да, эмне иш чараларды өткөрүп атканын, жандантып иш кагаздары барып өтүп атканы, жыйындардын баары кылышып атканы, албетте бул көңүл жытарлык иш да.
Бүгүнкү күндө министрликтерде, мына ички иштер министри, билим берүү министри, саламаттык сактоо, ушул кайсы тармак көбүрөөк тилге мындай аракет кылып иш кагаздарын кыргызчалап атат?
Юстиция министрлигинде, анан кийин бизде мына саламаттык сактоо министрлигинде Мейманжан Жээнбаев деген бар, ошо кыргыз тили боюнча мага кеңешчи болуп жүрөт. Ошол жакта эң эле көп терминдер ушуда. Эң эле начар бул ички иштер министрлигинде болот. Мына карап көрсөңүз, карындашым, шаардагы кроме транспорта МВД, кроме транспорта ГАИ, кроме транспорта мэрия бар, кроме транспорта жогорку кеңеш деп жазып турат. Булардын баардыгы уруксатты ким берет? МАИ берет, ички иштер министри берет. Мен ички иштер министрине кат жаздым. Мунугулардын баардыгын эмне болбосоңуз, мен сизди мыйзам жоопкерчилигине тартыш үчүн сиз менен соттошом. Эми жазып койсоңор да, уна токтоочу жай. Бирок карап көрсөң, ким менен ким күрөшүп атат бул жердечи? Кыргыз менен кыргыздар күрөшүп атасың.
Түрмө күрүштүн экинчи бөлүгүн электрондук китеп маселесине арнайлы. Кыргыз жазуучуларынын ичинен бүгүнкү күнгө ылайыкташууну белгилүү акын Кыялбек Урманбетов баштады дешет. Акынга суроо салдым. Мына акындардын ичинен жаңылык катары биринчи жолу ушу сен баштадың окшойсуң. Жакында Сүйүздөр деген китебиң чыкты. Ошого жанагы обондорлордун аудиси дагы кошо чыкты китебиңе тиркелип. Анан окурмандарга бир чети абдан ыңгайлуу да жеңил. Кийин шуну практикалап өзүнчө эле романдар ыр жыйнактары ушу ауди менен чыгат го, акырып кагаз менен китеп чыгарышпас макалалар жоюлуп кетет го деген ой бар да, буга кандай дейсиң?
Буга мен негизинен туура маселе карайм. Ал аудио дисктер азыр деле бар дечи. Азыр деле көп китептер, көп адамдар өздөрүнүн үндөрү менен жазылган аудио диск, бирок анан китепти жоюп ийип жалаң аудио диск кылган такыр эле болбойт. Себеби аудио дискти көбүнчө сокурлар угуш үчүн жасайт да. Себеби алар мындай окуйлбагандан кийин сөөмөйү менен мындай бытыр элекей китептерди окубай тамгаларын өздөрүнүн. Кулак менен эле угуп алганы алар үчүн жакшыраак да. Ал эми көзү бар адам болгондон кийин китепти карап көрүп, каалаган жерине токтоп, кайта кайта баракта окуп анан белки автордун сүрөттөрү менен чыгат көбүнчөсү. А муну мындай адам жазган турбайбы деп сүрөтүнөн өйдө карап мындай окуганы өзүнчө керемет да.
Бирок могу маалымат технологиясынын ушунчалык кымгуу заманында бул убакытты дагы көп нерсени үнөмдөп атпайбы? Окурмандарга ыңгайлуураак болуп атпайбы? Мисалы тонна тонна кагаздарды майдалап китеп чыгаргандын ордуна миллиондогон том Бир дегене да эмеге батып кетип атпайбы? Мектеп окуучуларынын окуу куралдары жөнүндө айтайын деп атам да.
Балдарды ансыз эле азыр китеп окубай калды деп, азыр көптөрү ошондой айыпта кансып атпайбы, компьютерге өтүп кетти депчи. Анан чынында эле бул жагынан кийинки жаштар көп эле нерсени уттуруп атат да. Компьютерди карап алып эле баарын эле компьютер аркылуу кабыл алып, мындай өздөрү окубагандан кийин башынын ичине дей эле анчейин кирбей калат экен. Көз менен жорголотуп окуганда тамгаларды. Ошо көз аркылуу да мындай жүрөккө өтөт окшойт негизинен.
Мунуң да туура болуш керек. Бирок ошол китеп окубай калган жаштарды, компьютерге ыктап кеткен жаштарды китеп окутуунун амалы болуп жатпайбы ошол аудио китептер аркылуу?
Жок, ошону айтып атпайм, экөө тең боло берсин депчи. Биркиндей китеби да болсун, мындай чыккан ал китепти жоюп ийип эле кереги жок деп анан жалаң аудиого өтүп кеткен болбойт деп атам да. Экөө тең болсун. Себеби сокурлар көбүнчө ошо аудиону угуп эметет. Анан бир чети аудионун жакшы жери аны автордун өзү көркөм окуган варианттары да көп да. Анан автордун үнү да калып атат да. Эмнени берейин деди, мисалы кээ бирөөлөрүн көркөмдөп айрым жерине басым жасап, арасында өзүнүн бир өмүр баянын күлкүлүү окуяларын кошуп туруп, андан ары ырын окугандар толтура да.
Эми ушу аудио китептер арзаныраак болот бекен автор үчүн же берки кадимки эле китептерби?
Эми аудио арзаныраак болот да.
Демек көрдүңбү, артыкчылыгы да бар экен.
Ооба.
Мисалы ошо машинеде кетип баратып коюп койсо, сенин өзүңдүн үнүң менен окуган ырыңды укса, окурман үчүн дагы жакшы нерсе да.
Жакшы, жакшы. Бирок беркиндей китеп да болушу керек деп атам да, колдон келсечи.
Демек экөө тең жанаша жашай берсе деген оюң, э?
Ошо да, ким каалаганын пайдаланып окусун да.
Кыргыз мектептери жыл сайын китеп тартыштыгын тартып келет. Кагаз китептердин көйгөйү балким электрондук китептер менен басылып жүрбөсүн. Кыргызстандын билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев мындай дейт.
Эми Кыргыз билим берүү академиясына акыркы 5 жылдан бери ушул өңүттө электрондук окуу китептери даярданып, физикадан, биологиядан, химиядан адет өңдүү окуу китептери даярданып, мектептерге таратуу жүргүзүлүп атат. Бирок өтө масштабтуу баардык мектептерге жеткире албай атабыз. Мында бир өзгөчөлүк табигый математикалык илимдерде жанагы физиканын лабораториялык иштери, химиянын лабораториялык иштери электрондук анимация менен берсе балдарга кызыктуу жакшы болот экен. Бирок көркөм адабий окуу китептерин электрондук версиядан окубай коюп атышат. Ан үчүн жана өзүңүз айткандай бир жакшы диктор таап алып аудио көркөм окуу, көркөм уктуруу жагын колго алуу бүгүнкү күндүн талабы дейм. Ушунун үстүндө азыр иштеп атат.
Жаанбаев электрондук китептердин ылдам таралышына тоскоолдук кылып келаткан жагдайлар да бар экенине, анткени мектеп мугалимдеринин баары эле компьютердик техникаларды биле бербестигине токтолот.
Анан бул өзү Кыргызстандын баардык мектептеринде компьютер болгон менен бүт эле мугалимдер компьютерди билбейт. Мына ушул жагынан жанагы эле электрондук окуу китеби тарайылбай атат. Бүт эле химик мугалим, бүт эле физик мугалим же адеп мугалими элементардык компьютерде иштегенди, ошону койгонду билбейт экен да. Аны алып алып эле жанагы информатик мугалимди тиктеп отурат, алып келип коюп берип койбойсуңбу деп. Мына бул жагдайдан жанагы электрондук окуу китептери таратуу жагы жанагы солгундап жатканы ушул болуп атат да. Ошон үчүн билим берүү академиясы курстарды үстүрүп атабыз, мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Эми
келечегинде кандай? Ушул бойдон
жок, келечеги жакшы болот. Келечеги бул абдан жакшы болот. Келечеги жана айтып атпаймынбы, лабораториялык иштери көрсөтмөлүүлүгү, анын жеткиликтүүлүгү жакшы болот. Биздин билим берүү академиясы ушунун өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп атат.
Бул эми берки кагаз түрүндөгү китептерди чыгарууга караганда да арзан түшөт го дейм.
Эми андай деле болбойт, арзан деле болбойт, бирок бул баягы техникалык колдонушу жакшы болот да. Муну деле жанагы дискаларды сактоо, аларды көбөйтүү дегендей жумуштар алыскы айыл жеринде тиешелүү деңгээлде болбойт. Дискалар атайын температурада сакталыш керек, ызып муздап калганда тоңуп калат дегендей болот экен. Мунун деле оң жагы, терс жагы бар, бирок ошого карабай биз иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө 5-6 китептин вариантын уже да таратканбыз.
Дейт билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага кесиптешим Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилин билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Кечки Азаттыктан жекшемби күнкү кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Кечки саат 8:00 назарыңыздарга орус тилиндеги перекрёсток программасын сунуш кылабыз. Саламатта болуңуздар.